Gambar 29. Kasihilah musuh. Allah mengatuh urak Kristen supaya mengasihi semua urak termasuk musuhna. Pada gambar soram kibo tetinyo dua urak yang ontena bermusuhan, tetapi bohi uroh baik lagi. Dalam gambar soram kanan dapat kita tinyo securak menuluk urak yang bahasa lai suku lait yang memusuhi suku na. Urak Kristen harus melago barak baik kepada semua urak, kepada urak yang berbuat jahe kepada na.